Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Aida Đugum i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 9. juni, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio bivšeg državnog tužitelja Božu Mihajlovića na 5 godina zatvora. Osuđen je za nesavestan rad u službi. Advokat Mihajlovića Vlado Adamović.
Dakle, sutkinja je obavezala Božu Mihajlovića da vrati novac, a nije utvrđeno ko je ukrao novac.
Otac nastradalog Dženana Muriz Memić i advokat Ifet Feraget održali sastanak sa postupajućim tužiteljem tužilaštva BiH u vezi slučaja koji nije riješen duže od 4 godine.
Državno tužilaštvo radi, istraga je ogromna, rezultat će pokazati. Vjerujem Gordani Tadić, vjerujem postupajućem tužiocu, samo čekamo još rezultate. Jer ja sam oštećen u ovom postupku, ja nemam nikakav prava, ali nadam se posle ovoga slučaja da će nekom oštećenom biti lakše.
Nakon odluke da se uknjiži vojna imovina u Doboju, Ustavni sud BiH usvojio apelaciju pravobranilaštva BiH protiv odluke Vrhovnog suda Republike Srpske i Okružnog suda u Trebinju u vezi sa uknjižbom vojne imovine, tačnije skladište Filipović u Foči. U Bosni i Hercegovini je zabilježena 23 nova slučaja koronavirusa, u Federaciji BiH 7, u Republici Srpskoj 16 novozaraženih. Šef delegacije Evropske unije Johan Sattler u posjeti Banja Luci i Prijedoru uručio vrijednu medicinsku opremu.
Konkretno što se tiče Republike Srpske, osigurana je podrška kroz nabavku medicinske opreme i lične zaštitne opreme u vrijednosti od preko 2 miliona eura. Dakle, samo za područje Republike Srpske.
U Sarajevu sastanak o skladištenju 80 spornih respiratora koje je vlada Federacije BiH nabavila posredstvom kompanije Srebrna malina. Ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković u zvaničnoj posjeti Srbiji. George Floyd, Afroamerikanac čija je smrt prilikom hapšenja izazvala masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama i u svijetu, bit će sahranjen u Houstonu. Državno tužilaštvo Turske izdalo naloge za hapšenje 414 osoba osumnjičenih za djelovanje u terorističkoj organizaciji FETÖ. Policija je do sada privela oko 160 osumnjičenih. Svjetska banka prognozira pad globalne ekonomije od 5,2% u vrijeme pandemije COVID-19, najveća recesija od Drugog svjetskog rata. Vrijeme u BiH pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Žuti meteo alarm upaljen za veći dio Bosne i Hercegovine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg državnog tužitelja Božu Mihajlovića prvostepenom presudom na 5 godina zatvora zbog nesavjesnog rada u službi. Optužen je da je od 2006. do 2015. godine kao tužitelj i rukovodilac posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH propustio nadzor nad radom daktilografkinje koja je prisvojila novac u iznosu višem od 225.000 maraka. Detaljnije će Mila Dobradović.
Optuženi Božo Mihajlović kriv je što je u vremenskom periodu od 15. novembra 2006. do februara 2015. godine, postupajući kao tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, a od marta 2010. i kao rukovodilac posebnog odjela za organizovani kriminal tužilaštva BiH, očigledno nesavjesno postupio u vršenju službene dužnosti, i to propuštanjem dužnosti nadzora nad radom Sadine Beridan Zuhrić, koja je od 15. novembra 2006. radila kao daktilograf u tužilaštvu BiH, a koja je bila raspoređena za rad tužiocu Boži Mihajloviću. Ovo su navode iz presude suda Bosne i Hercegovine, koju je obrazložila sudija Amela Huskić, a kojom je Mihajlović osuđen na 5 godina zatvora. Mihajlović je propustio, kako je navedeno u 10 tačaka optužnice, da vrši nadzor nad radom svoje daktilografkinje, koja je prema navodima tužilaštva otuđila 225.000 konvertibilnih maraka, privremeno oduzetih u više predmeta. U obrazloženju presude je također navedeno da za ovaj predmet nije od značaja ko je otuđio novac. Sudski proces protiv daktilografkinje je odvojen i bit će vođen na kantonalnom nivou. Nakon izricanja presude, pravnik Bože Mihajlovića, advokat Vlado Adamović, bio je nezadovoljan.
Presuda je javno objavljena. Ja javno stavljam na logičku prosudbu javnosti presudu koja glasi: bez znanja i odobrenja Bože Mihajlovića, daktilograf, sačinio lažnu potvrdu da digne novac To mu potpisao drugi tužilac i zato se saznalo kad je sud zatražio da se izvrši uvid u predmet. Neka svako izvrši logičku prosudbu takvog prosuđivanja, a sve ostalo će biti u žalbi.
Božo Mihajlović je također obavezan da državi Bosni i Hercegovini nadoknadi imovinsko-pravni zahtjev u ukupnom iznosu od oko 225.000 konvertibilnih maraka. Također Mihajlović mora da plati i sudske troškove. Za advokata Vlada Adamovića i to je sporno.
Dakle, sutkinja je obavezala Božu Mihajlovića da vrati novac, a nije utvrđeno ko je ukrao novac. Kad se sutra utvrdi ko je ukrao novac, od njega se mora oduzeti protupravna imovinska korist. Mora po zakonu. Znači, država će hajrovat duplo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Sattler, posjetio je Prijedor gdje je uručio medicinsku opremu bolnici dr. Mladen Stojanović i Banja Luku gdje je uručio ključeve 48 novih stanova za stambeno zbrinjavanje porodica, izbjeglica, povratnika i interno raseljenih lica. Radi se o značajnoj pomoći Evropske unije. Erdoğan Katana.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, uručujući anesteziološki aparat Prijedorskoj bolnici dr. Mladen Stojanović, izjavio je da se radi o medicinskoj pomoći za hitne medicinske potrebe Bosni i Hercegovini u odgovoru na COVID-19, koja je namijenjena za kliničke centre u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini.
Konkretno, što se tiče Republike Srpske, osigurana je podrška kroz nabavku medicinske opreme i lične zaštitne opreme u vrijednosti od preko 2 miliona eura. Dakle, samo za područje Republike Srpske. Sutra, tokom dana, također treba da stignu i uređaj, konkretno respirator u kombinaciji sa uređajem za opštu anesteziju koji je visoko kvalitetan. To je još jedna od pogodnosti saradnje i podrške Evropske unije kada ta podrška dolazi.
Nabavku ove opreme je finansirala Evropska unija u okviru programa pomoći za hitne medicinske potrebe BiH u odgovoru na COVID-19 ukupne vrijednosti 7 miliona eura, a koju provodi UNDP u Bosni i Hercegovini. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, koji je prisustvovao uručenju medicinske opreme u Prijedoru, zahvalio je Sattleru i Evropskoj uniji na donaciji vrijednoj 187.000 maraka. Objasnio je da je ovo nastavak prve faze medicinske pomoći u kojoj je Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske uručena lična zaštitna oprema, a sada, kako je rekao, slijedi druga faza u kojoj se doniraju aparati.
U cijeloj ovoj donaciji koja sad obuhvata ovu drugu fazu nalazi se 3 anesteziološka aparata, od kojih evo jedan dolazi ovdje u bolnicu u Prijedor, druga dva će ići prema bolnici u Trebinju i bolnici u Zvorniku, a pored toga prihvatamo i donaciju od, ako se ne varam, 23 respiratora koja će doći u dvije faze, tako da će od tih respiratora svaka bolnica svakako dobiti po dva respiratora plus klinički centar koji će dobiti 5 respiratora iz te donacije Evropske unije.
Sattler je također danas u mjestu Kuljani u blizini Banja Luke uručio ključeve 48 novih stanova za stambeno zbrinjavanje porodica, izbjeglica, povratnika i interno raseljenih lica. Radi se o regionalnom programu stambenog zbrinjavanja za koji je Evropska unija kao najveći donator tog programa izdvojila 236 miliona eura bespovratnih sredstava. U okviru ovog programa Evropska unija je za Bosnu i Hercegovinu do sada dodijelila oko 64 miliona eura. Do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno 1600 stambenih jedinica, a do kraja 2022. godine očekuje se izgradnja dodatnih 1600 stambenih jedinica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ministrica vanjskih poslova Bisera Turković sastala se u Beogradu sa srbijanskim kolegom Ivicom Dačićem, gdje su razgovarali o odnosima dviju država. Razgovarali su o granicama i opasnosti od migranata u kontekstu zaštite građana obje zemlje. Govore Ivica Dačić i Bisera Turković.
Ima tu i otvorenih pitanja o kojima smo govorili iz prošlosti. Ne zvrati oči pred tim, kao što je, na primjer, pitanje nestale granične linije, kao što je pitanje stare devizne štednje, odnosno nekih presuda koje se uspješno radi. Ali, pre svega, ovo je Biserina prva posjeta u ovom formatu i nama.
Imamo dobro susjedske odnose, Imali smo ih i do sada i treba ih dalje njegovati, treba to da bude još čvršće i dinamičnije i jako mi je drago što smo se ministar Dačić i ja dogovorili da nastavimo sa učestalim sastancima bilateralnim između vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
U Srebrenici su postavljeni bilbordi na kojima Aleksandar Vučić uz natpis "Zahvalna Srebrenica". Jedan od njih je pocijepan, a slučaj prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine kaže kako je time želio da se zahvali predsjedniku Srbije na dosadašnjem novcu te zemlje u obnovi ovog grada. Bošnjački predstavnici vlasti u Srebrenici navode da nisu znali za bilborde. Dženana Karabegović.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić platio je 4 bilborda u tom gradu na kojima se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz natpis "Zahvalna Srebrenica". Jedan bilbord je, prema riječima Grujičića, koštao od 50 do 75 eura. Odluku je donio bez saglasnosti opštinskog vijeća i kaže kako se tim činom želio zahvaliti Vučiću na novcu kojeg je Srbija uložila u infrastrukturu Srebrenice.
Da, Srbija je dala 5 miliona eura, od toga 2 miliona podrška budžetu, a 3 miliona je išlo u infrastrukturne projekte. Ti projekti su izgradnja kompletne saobraćajnice sa trotoarima kroz urbani dio grada, izgradnja najsavremenijeg vrtića, izgradnja proizvodnog pogona u Potočarima, izgradnja trotoara, sanacija kompleksa igrališta kod srednje škole.
Hamdija Fejzić, predsjednik opštinskog vijeća za Radio Slobodna Evropa, navodi kako opštinski vijećnici nisu upoznati sa postavljanjem bilborda u Srebrenici. On navodi da je Srbija do sada donirala u taj gradić na istoku Bosne i Hercegovine 5 miliona eura, ali da Bošnjaci u tom gradu, kako navodi, nemaju simpatije prema Aleksandru Vučiću jer negira genocid.
I zato što po tom pitanju sve negira, tako da on nema našu podršku i nema neko pozitivno mišljenje.
Jedan od bilborda na kojima je predsjednik Srbije pocijepan na slučaj prijavljen policiji. Bivši načelnik Srebrenice Čamil Duraković postavljanje natpisa sa likom Aleksandra Vučića dovodi u vezu sa politikom, odnosno skorašnjim izborima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ako Mladen Grujić želi da se zahvali kao načelnik ove opštine, postoje razni načini na koji način se to može učiniti. Tako da mislim, ovo je samo pokušaj Mladena Grujića da se spase u ovoj izbornoj godini koja će doći, ovaj izborima koji će doći u novembru ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Olujno nevrijeme izazvalo je velike probleme na području Tuzlanskog kantona.
Treća godina kako se borim da se ovdje otvori put vod koja od maja do jula pravi u stvari jezero.
Voda ušla, ba džaba je, to je nevrijeme, Božije davanje, eto to je to.
Bračni par Durmišević iz Rogatičkog sjela, Bjelogorci, već 18 godina žive bez struje.
Prije rata struju imali, nisam ja stubo izrezala.
Iz svijeta. George Floyd, Afroamerikanac čije smrt prilikom hapšenja izazvala masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i svijetu, bit će sahranjen u Houstonu. U međuvremenu, republikanci predsjednika Donalda Trumpa odbijaju sveobuhvatne reforme policije koje predlažu demokrate. I moćni policijski sindikat se protivi tim promjenama. Dragan Štavljanin.
Floyd, koji je preminuo u Minneapolisu 25. maja nakon što mu je policajac Derek Chauvin kolenom pritiskao vrat više od 8 minuta, bit će sahranjen pored svoje majke. Pogreb je ograničen samo na širu porodicu i prijatelje i bit će prenošen uživo preko interneta. U ponedjeljak je u Houstonu, gradu u kom je odrastao, održana treća komemoracija za Floyda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije nakon poziva na rasformiranje službi za sprovođenje zakona posle smrti Georgea Floyda. Trump je, govoreći na okruglom stolu s predstavnicima ove službe u Beloj kući, rekao da su 90% policajaca sjajni ljudi, iako postoje neke trule jabuke. Demokrati u Američkom kongresu u ponedjeljak su predstavili zakonski predlog za njenu hitnu reformu. Cilj tog zakonskog nacrta je prekinuti policijsko nasilje, obavezati policiju da odgovara za svoje postupke, poboljšati transparentnost i sprovesti temeljne strukturne promjene kojima će se zagarantovati pravo svih Amerikanaca na sigurnost i na jednakost pred zakonom. To znači ograničenje pravne zaštite za policiju, stvaranje nacionalne baze podataka o prekomernoj upotrebi sile i zabranu gušenja prilikom privođenja. Karen Bass, članica predstavničkog doma i predsjedavajuća Afroameričkog kokusa u Kongresu, nazvala je ovaj predlog transformativnim. Ona je izjavila za CNN da je ovo najodvažnije od bilo kojih dosadašnjih reformi u ovoj oblasti u posljednjoj deceniji. Vreme je da se promijeni politička kultura u mnogim departmanima, istakla je Bass. Međutim, u predloženim promjenama se ne predviđa smanjenje novčanih sredstava za policiju, što je tražio deo demonstranata. Najvjerovatniji kandidat Demokratske stranke na predsjedničkim izborima u novembru, Joe Biden, podržao je zabranu gušenja prilikom privođenja i druge delove iz spomenutog predloga. No, teško da će predlog proći u Senatu, gdje Trumpovi republikanci imaju većinu. Predlog demokrata odbacio je državni tužilac William Barr. Planu demokrata će se suprotstaviti moćni policijski sindikat. To nagoveštava protest 100 policajaca u Filadelfiji u znak podrške svom kolegi koji je optužen da je metalnom palicom udario od pozadi po glavi jednog studenta koji je završio u bolnici. Derek Chauvin je u ponedjeljak prvi put izašao na sud gdje mu je određena kaucija od $1,250,000. Sljedeća rasprava zakazana je za 29. jun. Floydova smrt izazvala je nezadovoljstvo policijom i proteste širom zemlje. Istovremeno u noći pred sahranu Floyda održani su protesti u više američkih i evropskih gradova. Demonstracije su bile uglavnom nenasilne i protekle su mirnije nego prethodnih dana.
Jedna od posljednjih odluka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti koja je izazvala oprečne reakcije i sumnju na diskriminaciju i privilegovanost u odnosu na crnogorske državljane je odluka da se bogatim turistima i privrednicima koji dolaze malim avionima do 10 putnika po letu bez obaveznog karantina i samoizolacije omogući ulazak u Crnu Goru. Kako nadležni objašnjavaju ovu mjeru, slušamo u prilogu Lele Šćepanović.
Još jedna od mjera Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti koja je izazvala oprečne reakcije odluka da se u Crnu Goru dozvoli dolazak malih aviona i helikoptera do 10 sjedišta po letu. Lica koja na taj način uđu u Crnu Goru, shodno odluci NKT-a od 19. maja, ne moraju u karantin, dok crnogorski građani koji se dalje vraćaju iz inostranstva moraju, iako imaju negativan test na koronu. Govoreći ovo i o mnogima diskriminatornoj odluci, pomoćnica ministra zdravlja Vesna Mirnović je kazala da je na ovaj način u Crnu Goru došao mali broj turista i privrednika.
Priznaćete da je par desetina opet značajno niži rizik nego da otvorite granice i da uđe 100.000 ljudi. Znači, oni nisu prepušteni sami sebi, oni se nalaze pod zdravstvenim nadzorom, mi tačno znamo gdje se nalaze, imaju obavezu da se jave ukoliko je njihovo zdravstveno stanje se promijeni pod bilo kojim okolnostima. Svi su testirani prvog dana nakon ulaska u zemlju ili su sa sobom donijeli test.
Rekla je Mirenović za televiziju Vijesti i objasnila da na taj način dolaze privrednici koji žele da ulažu u Crnu Goru i ustvrdila da je njihov dolazak od interesa za državu, a Institut za javno zdravlje im dolazak omogućava pod određenim uslovima.
To nisu ljudi koji se kreću po kafićima, šetaju. To su ljudi koji dođu da se odmore ili da uspostave neke privredne kontakte koji su od značaja i za našu državu. Ne možemo da zaustavimo život. Procijenili smo, opet smo napravili procjenu rizika.
U sve glasnije stavove nevladinog sektora da se obavezan karantin i samoizolacija ukine za one koji ulaze u Crnu Goru, a obavi testiranje, čeka se i odluka Ustavnog suda koji je na sjednici 29. maja pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti odluke NKT-a o objavljivanju spiska građana koji su tokom epidemije koronavirusa bili u samoizolaciji. Inicijativu je Ustavnom sudu 23. marta podnijela nevladina organizacija Građanska alijansa. Milan Radović za naš program kaže da od Ustavnog suda do danas nemaju nikakvu informaciju.
Bili bi veoma radosni da je Ustavni sud reagovao i bez ikakve inicijative odmah, promptno kada se takva jedna odluka donijela, ali evo, svjedoci smo da se to nije desilo, da je prošlo mnogo vremena kada su oni na kraju odlučivali o tome da li da preuzmu ovu inicijativu u rad.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Delegacija predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koju je predvodio Orsat Miljanić, savjetnik za vanjsku i europsku politiku, posjetila je Nacionalni park Sutjeska na Tjentištu kod Foče. Posjeta je organizovana u okviru obilježavanja 77. godišnjice bitke na Sutjesci i 75 godina pobjede nad fašizmom. Govore savjetnik predsjednika Republike Hrvatske Orsat Miljanić i predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić.
Sam dolazak vam govori što, kakav je naš stav o revizionizmu i tako dalje, kakav je stav o događajima koji su se ovdje dogodili. Ovdje i sa gledišta Republike Hrvatske stradalo je izuzetno puno naših građana, ljudi koji su se borili tada za slobodu i svakako je primjereno doći i odati im počast. Mi ćemo osim ovdje, sada ćemo otići na Donje Bare gdje je zapravo bilo veliko stradanje druge dalmatinske brigade, ali uopće i simbol stradanja Dalmatinaca ovdje. Mislim da je Dalmacija vrlo upoznata jer svako mjesto je dalo, mislim dalo, ljudi su ginuli iz brojnih mjesta i to je jedan mit u Dalmaciji svakako, možda manje, u ostatku Hrvatskoj malo manje, ali jesu, mislim da jesu ljudi upoznati.
Stvari se u regiji mijenjaju. Dolaskom predsjednika Milanovića na tu poziciju šalju se sjajne poruke i Bosni i Hercegovini. Mi očekujemo da će i naša državna delegacija konačno smoći snage da u ovakvom sastavu dođe, da li sama, da li sa drugim antifašističkim udruženjima, ali da dođe i oda poštu ne samo građanima Bosne i Hercegovine koji su stradali na Sutjesci, nego svim antifašistima. Ovo je jedno od svetih mjesta kompletne antifašističke borbe ex-jugoslovenskih prostora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Migranti sve češće odlaze iz migrantskih centara i borave u napuštenim objektima u Bihaću, vjerujući kako će tako lakše preći granicu. Polovina migranata već je napustila nedavno otvoreni kamp Lipa. Ista situacija je u centrima u okolini Sarajeva, odakle nakon što je uspostavljen željeznički saobraćaj, odlaze za Bihać. Priča Dženane Halimović.
Priliv izbjeglica i migranata na području Unsko-sanskog kantona na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine je povećan nakon što su ublažene epidemiološke mjere zbog pandemije. U posljednjih 10 dana na ovo područje ušlo je između 1500 do 2000 novih izbjeglica i migranata, kaže za Radio Sloboda Evropa glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić.
Ovi autobusi koji je u saobraćaju iz Tuzle i Sarajeva, u prosjeku imamo tih 4 ili 5 autobusa dnevno, također i autobusi sa područja Republike Srpske koji dolaze na teritoriji općine Bosanska Krupa, su uglavnom popunjeni ovim migrantima.
Da su migranti ponovo u pokretu potvrdila je za Radio Slobodna Evropa i voditeljica kampa Ušiva Kuhadžićima pored Sarajeva, Azra Ibrahimović Srebrenica. U vrijeme pojačanih mjera u prihvatnom centru koji vodi Međunarodna organizacija za migracije je bilo gotovo 900 migranata, dok ih je danas nešto više od 400.
Njihov cilj nije Bosna i Hercegovina, njihov cilj su zemlje Zapadne Evrope i naravno da su oni ponovno u pokretu.
Migranti napuštaju i kampove u Bihaću i njegovoj okolini, te pokušavaju prijeći granicu, a kad ne uspiju, odlaze u napuštene objekte u gradu. Jedan od njih je i Muhammed Hussein, Pakistanac koji je prije 3 sedmice, kako kaže, boravio u kampu Lipa, 30 km od Bihaća. U napuštenom objektu Krajina Metala završio je poslije igre, kako migranti nazivaju pokušaj prelaska granice s Hrvatskom.
Go to game, come back.
Posle gema smo došli u ovu zgradu. Nemamo hrane, cipela. Lipa je puna i dolaze drugi ljudi. Želimo u Hrvatsku, a Bihać je blizu. Mi idemo u gem, ali nas hrvatska policija uhvati i vrati. Hoćemo u Italiju.
Povećan priliv migranata za Bihać, kako navode gradske vlasti, znači i bojazan da će se stanje s migrantima vratiti na ono kako je bilo i prije proglašenja pandemije. U kampovima u Unsko-sanskom kantonu, prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, trenutno boravi više od 3.500 migranata, od čega ih je najviše u Lipi, oko 1.200. Iako ih policija prema ranijoj odluci prilikom kontrole ulaska vozila u Unsko-sanski kanton izvodi iz autobusa i ne dozvoljavaju dalje da nastave put, to je, kako navodi Šiljdedić, uglavnom bezuspješno.
Koliko se zateknu strane države, odnosno migranti, pokušavaju neki način odvratiti od ulaska na područje kantona i vraćaju na početne, odnosno polazne pozicije. Nažalost, ne uspijemo u potpunosti tome jer većina njih nakon toga nastavlja i pješice ili na neki drugi način.
Iako su građani zabrinuti, postoje predrasuda prema ovoj populaciji, kaže voditeljica kampa Ušiva Kuhadžićima Azra Ibrahimović Srebrenica. Cilj većine je, podsjeća ona, jednak onome kome teže i bosansko-hercegovački građani koji napuštaju zemlju. Bolji život.
No, u stvari mi imamo jako fine ljude, migrante, obrazovane, kulturne, sportiste, talentovane sportiste, kao što je bila i grupa ovih 6 fudbalera koji su trenirali u Hadžićima. Imamo muzičare, imamo ljude, prosvjetni radnici, imali svoje ljekare.
U Bosni i Hercegovini se ukupno prema podacima Međunarodne organizacije za migracije nalazi više od 5700 migranata smještenih u 7 prihvatnih centara pod ingerencijom ove organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sadija Jasim Durmišević iz Rogatičkog sjela Bjelogorci već punih 18 godina žive bez struje. Apel da se pomogne bračnom paru u poznim godinama života novinarima i različitim organizacijama uputio je njihov komšija Milan Kozić. Kako godine prolaze, sve su teža vremena, kažu naši sagovornici iz sela na 10 kilometara od Rogatice. Alen Bajramović.
Pješačeći šumama, Asim i Sadija Durmiševica, troje djece, početkom rata izbjegli su u obližnje Goražde. Nakon nekoliko mjeseci, zbog nedostatka hrane, preko Grebka su pješačili do Tačina. Njihov izbjeglički put kasnije se nastavio pješačenjem preko Igmana do Sarajeva. 2002. godine vratili su se u Bjelogorce kako bi ostvarili pravo na obnovu kuće. Kuća je dobila zidove i krov, ali ne i priključak na struju. Sadija Durmišević.
Rogatice su nam dolaze tri puta. Kad je ženska došla treći put, kad smo joj rekli koliko ima, kako smo se vratili. Žena je samo ovako odmahnula rukama. Prije rata struju imala. Nisam ja stubove izrezala.
Uz pomoć kabla koji predstavlja opasnost jer se pruža preko voća, Durmiševići su privremeno koristili struju iz kuće njihovog komšije koji ne živi u Bjelogorcima. Međutim, obavješteni su da to više ne mogu raditi.
Trojicu sinova ima. Dvojica ostala bez posla i prijavili se na biro. Ona ima dvoje žensko i muško, a ona ima dvoje žensko škola i ona je škola curicu. Kako će on živjeti?
Asim Durmišević.
Evo ima 50 uloma zemlje, nikakve mašine, nemam da obradim ni traktora, ništa. Plaćam oranje što mi se uzore, što mi se ispreda, sve to plaćam. Tolike godine od 2002. do 2020. bez struje. Kaže, treba obdržati povratak. Ovo nikakav nije obdržaj povratka. Ovo je nadzor život.
Milan Kozić iz obližnjeg sela Kozići nekada je radio u organizacijama za pomoć povratnicima. Nakon što je vidio probleme svojih komšija, odlučio je da im...
Kamo puste sreće kad bi malo vlasti više posvetile pažnje povratku, socijalno ugroženi, mnogo bi lakše ljudi preživljavali.
Da još uvijek ima ljudi koji u 21. stoljeću žive bez struje, Milan je obavijestio nevladine organizacije i institucije. Za sada dobija obećanja i čeka da se nešto poduzme, jer za svjetlo u domu Durmiševića potrebno je tek nekoliko stubova i par stotina metara kabla. Za Radio Slobodna Evropa iz Rogatice, Alen Bajramović.
Olujno nevrijeme izazvalo je velike probleme na području Tuzlanskog kantona. Najteže su pogođena naselja sa područja Gračanice, Lukavca i Srebrenika. Iz Gračanice se javlja Adnan Džafo.
Većinom se radilo o bujičnim poplavama. Kada je u pitanju Gračanica, najteže stanje je u mjesnoj zajednici Miričina, gdje je poplavljeno oko 20 stambenih objekata. Predsjednik mjesne zajednice Miričina, Ervin Alić.
Evo, od juče, znači, kako je kiša počela padat, građani se javljali, sve su bili veći i veći problemi. Voda je odnijela, znači, neki par puteva makadamskih, izlaju kuće, što nam stvara velike probleme, popravljeno jedno 20 stambenih jedinica objekata. Otprilike se to sve dešava i od 2014. i 2016. i 2018. Otprilike je na sve istim mjestima, samo jedan dio je popravljen. Sad kako je magistralni put rađen, naš novi kroz Miričinu, oborinske vode su sa magistralnog puta poplavile 10 do 15 objekata.
Evo šta su nam kazali mještani čije su kuće poplavljene.
Treća godina kako se bori da se ovdje otvori put vode koja od maja do jula poplavlja pravi u stvari jezero.
Pa jest i ovdje voda ušla. Ba džaba je, to je nevrijeme, Božije davanje, eto to je to. Nemoguće je ovo, ovdje je jedna kotlina gdje se sliv voda, ne ima šanse obraniti se.
Poplavljeni putevi, centar ima jedna trećina Miričine je poplavljena kompletno. Ovo nevrijeme isto 2014. što je bilo, samo u manjim malo intenzitetu, malo manje količine je bilo, ali isto napravilo katastrofe, pogotovo građana, evo, ima dosta poplavljenih kuća, ima ovdje.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Gračanice, Adnan Džafo.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za BiH. Dežurna ekipa želi vam ugodan ostatak dana.